У Аўстрыі ў апошнія гады стабільна расце колькасць членаў мужчынскіх манаскіх супольнасцяў. Паводле апошніх дадзеных канферэнцыі вышэйшых настаяцеляў мужчынскіх кангрэгацый Аўстрыі, у цяперашні час у краіне пражывае 2213 законнікаў, сярод якіх 1710 святароў. У 2005 годзе іх налічвалася толькі 1953. Пры гэтым рост колькасці законнікаў адбываецца за кошт аўстрыйцаў, а не дзякуючы тым, хто прыязджае з-за мяжы. У Аўстрыі агульнай складанасці налічваецца 285 мужчынскіх кляштараў. Найбуйнейшым каталіцкім ордэнам у краіне з'яўляюцца бенедыктынцы – каля 370. Затым ідуць францішкані – каля 140. Трэцяе месца па колькасці займаюць вербісты – 100 законнікаў. Паводле афіцыйных дадзеных апостальскай сталіцы, ва ўсім свеце налічваецца каля 920 тысяч членаў манаскіх супольнасцяў. Большую частку з іх – каля 729 тысяч – складаюць законніцы. Колькасць законнікаў амаль у 4 разы меншая – каля 135 тысяч.